Tak ahojte, dnes sa budem rozprávať s Alicou Žuravovou, učiteľkou angličtiny a Head of English Department. Tak ahoj Alica, vítaj.
Ahoj.
Na úvod by som položila takú moju typickú otázku, že ak by si sa mala opísať, čo by si o sebe povedala?
Hej, tak to je celku ťažká otázka, lebo minulý október, vlastne začiatok školského roka som mala coaching. A mám novú koučku a presne toto sa ma pýtala, že Alica, kto si? A je to hrozne ťažká otázka, že ja sa nevnímam nejako špeciálne, že proste som mladý človek v najlepších rokoch, ktorý má nejaký, momentálne to tak cítim, že taký dobrý balans medzi skúsenosťami, schopnosťami a ešte možno energiou, čo mám, čo viem ponúknuť, tak asi toľko.
Ďakujem. A ako tráviš svoje voľné dni?
Voľných dní veľa nemám. A priznám sa, že počas tohto pandemického obdobia sa veľa vecí, ktoré boli skôr zlozvykmi, stali spôsobom, akým trávim voľný čas a chcela by som to nejako zmeniť, ale keď sa pozriem na obdobie pred pandémiou, tak v soboty, nedele som trávila chôdzou, to je moja najväčšia topka, lebo ak aj niektorí zažili moju psychohygienickú prechádzku na wellbeing dni, tak ja veľa chodím, či už je to za účelom transportu alebo za účelom rekreácie. A keď môžem chodiť po lese, tak je to ešte lepšie. A v rámci toho, okrem toho, že robím niečo pre seba fyzicky, tak si zvykneme usporiadať myšlienky a tak.
A čo robíš po práci?
Takže keď dojdem domov, tak sa musím postarať o svoj prázdny žalúdok a prázdny byt. Keďže človek, ktorý býva sám, tak sa musí o nejaké veci aj starať. A väčšinou toho času už veľa nie je, že prídem domov okolo 6:00 a musím si pozrieť, čo budem robiť na druhý deň, lebo tak učiteľ si musí robiť nejaké prípravy, sem tam musí niečo poupravovať. Takže skôr toho času večer je menej a že skôr záľuby a takéto veci robím cez víkend.
A čo ťa viedlo k tomu, aby si sa stala učiteľkou angličtiny?
By chcel nejaký bombastický príbeh, ale on tam vlastne nie je.
To vôbec
nie. Že veľakrát nad tým uvažujem, že hlavne vy, piadaci teraz, veľa času predtým, ako si vyberiete školu, tak máte nejaký future counseling, máte proste nejaký workshop, kde sa rozprávate o svojich silných a slabých stránkach a robíte také, mám pocit, že už lepšie informované rozhodnutie. Ja keď som si vyberala školu, mala som 17 rokov, a nikto sa so mnou takto nerozprával, čiže som bola odkázaná na to, čo som vedela o sebe a čo som vedela, že ma baví. A bavili ma teda dva predmety na škole, a to bola angličtina a informatika. A zároveň od mojich rodičov, väčšinou teda mladý človek vidí ľudí okolo seba, že akým povolaniam sa venujú, a teda moja mama je učiteľka. A tak to bolo prostredie, ktoré mi bolo blízke, tak som išla študovať angličtinu a informatiku. S tým, že som nebola presvedčená o tom, že budem učiť, a tak nejako sa to vyvinulo, že po škole som učiť začala, lebo som mala pocit, že to sú nejaké zručnosti, ktoré som na škole získala a chcem ich skúsiť rozvíjať, a že ak ma to nebude baviť, tak buď pôjdem robiť niečo s angličtinou alebo s informatikou, čo koniec koncov urobilo väčšina mojich spolužiakov, že teda išli robiť do firiem nejakých testerov alebo vývojárov. A ja som šla učiť a už som učiť zostala, že ma to začalo baviť.
A tú informatiku, to vlastne si skončila potom? Alebo prečo si vlastne išla toto smerom, týmto smerom, že angličtina?
Ja som učila informatiku 7 rokov. A problémom bolo to, že vlastne informatika bola v každom ročníku 1 hodina. A na bývalej škole som vlastne učila, bola základná škola a stredná škola. Ja som učila celú školu, skoro celú školu, že 1 hodinu do týždňa. čo jednak mi prišlo tak repetitívne vzhľadom na ten obsah, že to bolo paralelne jedna hodina vo viacerých triedách a zároveň som mala pocit, že neviem si až tak budovať vzťah s tými študentami, lebo väčšinu času mi sedeli chrbtom, takže som bola len taký hlas za nimi, ktorý im pomáhal niečo na tom počítači spraviť. A tak som mala pocit, že som taká skôr anonymná, kdežto pri tej angličtine je kopa iných aktivít, kde som ako keby viac v tom centre toho, čo tie decka robia a zažívajú, a to ma baví viac. Takže vlastne to je aj možno jeden dôvod, prečo som na Bilgime, že som hľadala zmenu a nechcela som byť jediný učiteľ informatiky na škole, a keď sa vlastne vypísalo miesto na učiteľa anglického jazyka, tak som si povedala, že to môže byť taká zmena, že aj prostredia.
A ako si sa stala head of English department?
To bol vlastne môj prvý rok na Bilgime. A naša fantastická vedúca Zuzka Hardoš odchádzala na matersku. A v tom čase som bola v departmente jeden z mála ľudí, ktorí mali dostatok praxe. A nemala som iné záväzky. Takže som to vlastne zobrala za ňu.
Je to ťažké?
Ako kedy. Že zo začiatku to bolo naozaj ťažké, lebo to je úplne iná rola, na ako som bola zvyknutá. A myslím si, že počase som si veľa zažila a získala som veľa skúseností, ktoré mi pomáhajú sa cítiť v tej roli lepšie. A neviem, čo viac ti mám k tomu povedať.
A cítiš nejakú takú, akože, že som autorita, alebo akože oproti iným učiteľom, že vlastne, keď si vlastne tou hlavou toho celého departmentu.
Nikdy som sa na tým takto nezamýšľala, skôr nás vnímam ako tým, že nevnímam sa nejako oddelenie od mojich kolegov, že skôr vnímam aj v tomto období, ktoré máme za sebou, že skôr takú podporu, že vlastne ten tým funguje ako celok. A je to super, lebo viem, že sa môžem na nich spoľahnúť a dúfam, že aj oni sa môžu spoľahnúť na mňa, keď sa potrebujú s niečím oni pomôcť.
A keď už sme teda pri tej angličtine, tak čo je taká chyba, ktorú počuješ robiť aj pokročilých anglicky hovoriacich ľudí?
Keď počúvam ľudí hovoriť po anglicky, a to je možno vec, ktorá sa vo mne tak vyvíja, že v začiatku bolo ťažké vypnúť si vnímanie chýb, že proste učiteľ angličtiny všade teda je nastavený, naprogramovaný hľadať chyby. Ale čím ďalej, tým viac vnímam angličtinu ako jazyk komunikácie. Čiže že keď sa s niekým rozprávam alebo počujem dvoch ľudí sa rozprávať, tak idem skôr vnímať obsah, ako to, akou formou ten človek hovorí, či hovorí so správnym prízvukom, alebo či správne vyslovil nejaké slovo, alebo či urobil gramatickú chybu a nepoužíva vôbec členy. A čiže že skôr vnímam jazyk ako prostriedok spájania ľudí, ktorí si majú čo povedať, ale možno z iného súdka, že nie, že akú chybu robia ľudia, ktorí hovoria po anglicky, ale čo si skôr poslednú dobu všímam, sú také chyby prekladu, že ľudia, ktorí plynule hovoria druhým jazykom, aj mu rozumejú, aj v ňom napríklad čítajú alebo pozerajú filmy, tak potom sa po svojom vlastnom materinskom jazyku majú problém vyjadriť, lebo sa im tam miešajú slova z dvoch jazykov. A zároveň, keď potom sa prekladajú, tak vlastne používajú výrazové prostriedky, ktoré nie sú z toho jazyka. Že napríklad at the end of the day nie je na konci dňa, ale koniec koncov. Takže možno takéto prekladateľské pikošky, ale celkovo jazyk vnímam ako prostriedok na zdieľanie.
Teraz prejdem asi na takú trochu inú tému, ale keby si bola dnes v našej situácii, a teda nejakou 19-ročnou piatačkou Bilgimu počas COVID-pandémie, tak kam by viedli tvoje kroky v budúcnosti? Bolo by to stále tá angličtina informatika alebo možno niečo iné?
Ja som človek, ktorý má rád, keď už veci fungujú a sú zabehnuté, že mám rada nejaké zvyky a tradície. Mám pocit, že by som si asi znovu vybrala jazyk, neviem, či by to bolo učiteľstvo, ale ťažko sa mi o tom hovorilo, lebo naozaj, že momentálne som v období svojho života, kedy som spokojná s tým, čo som si vybrala. Aj keď to nutne nebolo tak na začiatku, tak vlastne som si v tom povolaní našla to svoje a mám ešte pocit dokonca, že niektoré veci sa vyvíjajú. Že ak som to zo začiatku brala ako povolanie, že tak musím si niečo vybrať, lebo potrebujem si nejako zarobiť, tak vlastne časom som zistila, že to učenie má aj nejaký väčší rozmer a že naozaj tie vzťahy a to, ako ovplyvňujeme tých mladých ľudí, a to je veľká vec. A že už som v tom štádiu učiteľského života, že už mám tých absolventov, ktorí sa vracajú a ktorí mi dávajú tú spätnú väzbu s tým odstupom niekoľkých rokov. A to je veľmi, veľmi príjemné a zároveň také humbling. To je od toho, čo som hovorila. Že naozaj tá práca má dosah na život ľudí. Takže asi by to bolo znovu niečo s tým jazykom. A zároveň možno sa to asi ťažko hovorí ľuďom, ktorí teraz majú urobiť to veľké rozhodnutie, ale že s odstupom rokov viem, že aj keď urobím nejaké rozhodnutie, tak to neznamená, že už to rozhodnutie nemôžem nikdy urobiť znovu inak. Takže že možno taká väčšia, to rozhodnutie by bolo sprevádzané takou väčšou slobodou v tom, že však keď to nevydá, alebo ma to nebude baviť, tak skúsim niečo iné a možno objavím niečo, čo ma bude baviť ešte viac.
A teraz je aj taký trend, že ísť do zahraničia. Urobila by si to aj ty, kebyže si teraz teda v našej situácii?
V tomto pandemickom roku?
No, s tým, že by sa už možno dalo aj vycestovať. Alebo tak.
Celkovo ja zhliadam k ľuďom, ktorí mali v nejakej fáze svojho života odvahu vycestovať do zahraničia a žiť tam. Ja túto skúsenosť nemám. Keď ja som bola na škole, tak to bolo ešte v plienkach, že naozaj len zo pár spolužiakom sa podarilo stráviť nejaký školský rok v zahraničí. A ja som bola možno vždy skôr takéto ustrachané dieťa, ktoré sa bálo urobiť nejaký takýto veľký krok. Myslím si, že teraz už by sa mi robilo jednoduchšie a zároveň to štúdium v zahraničí, že vnímam pri ňom tie výhody, ktoré vám dávajú. A pre mňa možno najväčšia výhoda by bola naozaj taká schopnosť prispôsobiť sa novému prostrediu a adaptovať sa na zmeny a hľadať riešenia situácií, ktoré v tom živote vznikajú. Že mám pocit, že keď sa študenti vracajú po roku v zahraničí, tak sú takí lepšie prispôsobení na život všeobecne. Lebo predsa boli nejaký čas odkázaní na to, ako si poradia vonku. Bez tej možno podpory rodičov, ktorí boli v tom čase ďaleko. Vlastne neviem, či som ti zodpovedala na otázku.
Áno, ďakujem. Ja už iba tak na záver mám také, že posledné otázky. A jedno z nich je, že za čo si najviac vďačná?
Najviac vďačná som za ľudí, ktorých mám okolo seba. A či už je to moja rodina, alebo ľudí, ktorých som stretla v práci, alebo mimo nej. A hlavne tento posledný rok, tak možno som mala aj viac času nad tým zamýšľať a naozaj si tak niekedy až je to neuveriteľné, že aké mám šťastie, že mám proste na svete ľudí, ktorých mám rada a ktorí majú radi mňa a s ktorými sa cítim bezpečne a dobre.
A tak úplne posledná, že aká je najlepšia rada, ktorú si dostala, prípadne, že kto ti ju dal?
Keď si mi poslala túto otázku, tak som sa zamyslela. Takže najlepšia rada, ktorú som kedy počula, neviem povedať, že by som ju ja dostala, nepamätám si, že od koho, ale že niekedy zlyhanie nemusí byť nutne neúspech, ale že práve pri zlyhaní sa môžeme zamyslieť nad tým, čo je dôvodom toho zlyhania a zároveň si uvedomiť, že čo sú naše silné stránky a to, ako sa k tej situácii postavíme a ako na ňu zareagujeme, je to, čo nás môže v konečnom dôsledku posunúť ďalej. Takže to si tak opakujem, vždy, keď mi niečo nevíde, že to je tá learning experience.
A akú radu by si dala nám?
Akú radu by som dala vám?
Hej.
A nájsť silu byť autentický a byť sám sebou a objaviť svoje silné, ale zároveň možno aj také vlastnosti, ktoré možno vnímate ako nedostatky, možno ktoré nemáte radi, ich objať a zobrať ich ako súčasť seba a byť sám sebou bez ohľadu na to, čo si myslíte, že vaše okolie chce, aby ste boli. Keď sa vám to podarí a nájdete ľudí, ktorí vás majú radi takých, akí ste, tak to je to najkrajší pocit na svete.
Ďakujem za to, že si sem prijala pozvanie. Viem, že to pre teba bol veľký challenge, ale naozaj veľmi si vážim, že si tu teda bola s nami a povedala nám niečo o sebe.
Ďakujem za pozvanie. Môžeme znovu?
Patrik vystriha. To je opäť v pohode.
No to je rovnako. No, kde sme boli?
Že Patrik vystriha.
Zamotaná v myšlienka.
V pohode.
Ja sa neviem vykoktať dneska.
Patrik vystriha.
Že...
A teda, Patrik vystriha.
Môžeme znovu?
Patrik vystriha. Patrik vystriha.
Môžeme znovu?
Jasné.
Ja som prepotila asi celé tričko.
Patrik vystriha.